Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи, вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у вольній студії про спробу надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності. У подорожжях Свободи вандровку вёску Веракомщина. У білоруським заміжжі, як білоруси заміжжя святкують купалі. І передача «Білоруська Атлантида» сьогодні тема «Мости, по яких ішли білоруси в своїй історії». А починаємо ми гэтую годину з запису онлайн-конференції з старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язка у старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Лявковичем. Господар Лявкович, як ви ставитеся до заяв, що удзел опозиції у виборах фактично легітимізує палатку?
Это питання, кольки нинішній режим стільки і гучить. Причому гучить у основному з вуснов тих, хто не здатний, чи не готовий, чи не хоче нешта робити. Наша партія завжди йшла на вибори, і вона не удільничала в бойкотах. І це принципова позиція партії. Тільки в одному випадку, здається, у позаминулі місцеві вибори ми не пішли, послухавши інших політичних суб'єктів. Коли не йти на вибори, так владі їх навіть і фальсифікувати не потрібно. Влада тільки про це і марить. Влада придумала собі свою опозицію. Ми ж ведаємо, як Гайдукей завжди виступає одним з опонентів Лукашенки на президентських виборах. Так було б і на парламентських. Тому вже сам факт уділу у політичній кампанії вибори дає можливість показати, як гэтыя так звані вибори проходять у нашій країні. По час уділу політичної кампанії вибори є можливість прийти до людей і розказати їм, як відбуваються так звані вибори. Довести їм нашу позицію, нашу альтернативну конструктивну програму. Так, це велика і тяжка праця, і навіть небезпечна праця. У політиці ми реалісти і повинні адекватно оцінювати ситуацію. Каб організувати бойкот, потрібні велізарні, організаційні, людські ресурси і так далі. І потрібна така ситуація, каб люди самі зрозуміли, що не потрібно йти на вибори. Тільки тоді відбудеться бойкот. Зрозуміло, що коли 70% бойкотують вибори, режими падають. У Білорусі такої ситуації нема. Я щиро шкодую, що деякі наші колеги не улічують об'єктивні і суб'єктивні умови і кажуть про бойкот. І я не звертаю уваги на розгильдяїв, лайдаків і провокаторів, які спеціально вкидують гэтую тему. На війні як на війні. Альбо ти змагаєшся, і ти даєш шанс, які б кепські умови не були, але і є шанс виграти. І коли ти змагаєшся, ти накачуєш мишці, як той спортовець, рихтуєшся до головного ривку. А коли ти нічого не робиш, склеювай ласти. Ніколи не здавайся, ось наш девіз. Він усиляє у нас оптимізм.
Після викриків Лявковича на минулогоднім конгресі ганьба Мілінкевичу, а так само поступовому витисканні з посадов у БСДП прихильника у старшині Казуліна, Йон Лявкович, мусить, вирішив сам істи у президенти, питається Олесь Зменську.
На конгресі Лявкович казав, ганьба буде Мілінкевичу, коли він поколе об'єднані демократичні сили. Я думаю, що і Олександр з цим погодиться. А на конгресі була така ситуація, яка погрожала розколом. Але нам усім хапіло розуму, і зараз ми в одній коаліції з Олександром Мілінкевичем. А на кон того, що Лявкович витискає прихильника Казуліна з партії, Олександр Владиславович прийшов у партію без своєї команди. І тому питання, що витискаються ягоні люди, не має по собі ґрунту. Я, як один з основальників партії, пройшов у її усі приступки. Працював на різних узровнях, починаючи від городського, і ось тепер у керівництві партії. І для мене головним принципом, критерієм підтримки людей – партійців є праця, її винік.
Ці здолює господар Лявкович без звиклого сарказму відказати за те, як він обходиться з опонентами. У партії БСДП, як у Дубукосі поспіхово веде боротьбу за визволення Казуліна і чому він завалює підрихтовку АДС до виборів, питається Валєра Зжодіна.
Я завжди кажу, дорогі мої опоненти, давайте з вами зустрінемось, коли ви є. Чого чи в очі будемо опонувати? Ті про СМІ, але в одній передачі. А що це за опоненти, я їх не бачу. Нехто там за вуглом цяу-цяу крикне і сховається. Я хочу відкрито зустрітися з опонентами. Коліно є. Визволення Казуліна для Лявковича – це головна тема. Де б і з ким Лявкович не зустрікався і не розмовляв. Лявкович дійшов з цією темою до овального кабінету Білого дому, де менавіто тільки гетую тему обмірковував з президентом Джорджем Бушем. У партії за цей накірунок праці відказує навічник старшині Ігор Ринкевич. Тому питання можна адресувати у цілим до партії. Що не є проблема, що у партію укинута тема, яка спробує поділити партію на казулінців і антиказулінців. І що я бачу, так це те, що ті, хто більше за все кричить, що вони казулінці, остатні антиказулінці, ті якраз нічого конкретно і не роблять. Я нікого з їх не бачив у ланцюгу за визволення політв'язнів, коли АМАП лупить дубинками. Ніхто з них не провів ніякої акції хоча б у масштабі регіону чи в області. Я не кажу вже про країну. Ніхто нікому не перешкоджає проявляти любую ініціативу, яка працювала на користь визволення Олександра Казуліна. Коли один Левкович завалює усі вибори, тоді тяжко казати про коаліцію. Коли все залежить тільки від Левковича. Левкович – чоловік команди. І ми працюємо разом з командою. Коли є конкретні, конструктивні пропонови, ми з задовольненням їх вислухаємо.
Спадар Анатоль, скільки у нас у Білорусі соціал-демократичних партій і кому це вигідно? Невже партійцям не зрозуміло, що коли не буде моцної, об'єднаної опозиції, дик і ніяких переменів до лепшого чекати не доводиться? Пише Владимир Дорогуш з червня.
Владимир, я 100% поділяю вашу позицію. На самій справі у Білорусі нема одної моцної соціал-демократичної партії. І тут є тому і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Давайте поговоримо про об'єктивні. Зауважте, соціал-демократична ідея – це ідея більшості білоруських громадян, тобто ідея, яку поділяє більшість білоруських громадян. І зауважте, гету ідею експлуатує керівництво країни і її президент Олександр Григорович Лукашенко. Я його, в принципі, так і називаю – стихійний соціаліст. На самій справі він імкнеться робити заходи, які принципово характерні для соціал-демократичних партій. Заходи у оборону пенсіонерів, там. У будь-якому випадку уся його риторика будується на гетим. І це Олександр Григорович може побудувати забор у вісці. І це Олександр Григорович може дати команду та допомогти там селянам і так далі. І тим самим він розуміє, що ось ця пляцовка, на якій він працює, це пляцовка соціал-демократів. Тим самим робиться усе, щоб соціал-демократи не стали моцними, тому що ми опоненти і конкуренти. Розумієте, таким чином, коли брати такий некий ідеологічний момент, Олександр Григорович з'являється, власне, моїм опонентом. Але я його називаю стихійним соціалістом, тому що він не демократ. Він не приймає принципи демократії. Ось чому у Європі про його кажуть, що опошній диктатор Європи. Тому все робиться для того, щоб не було одної моцної партії. Звісно, тут спрацюють інші суб'єктивні речі, амбіції, напевно, лідерів, ще нещо. Але головне ось це. То, що ми працюємо на одній пляцовці з одним і тим же електоратом, з яким працює і Олександр Григорович Лукашенко.
Вислухали запис онлайн-конференції з старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Левковичем. А тепер на хвалях свободи вольна студія. Про спробу надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності Михась Скобла гутерець со старшинем Товариства охови пам'ятників історії і культури Антоном Остаповичем.
Антон, ви узначалюєте Товариство охови пам'ятників історії і культури. Розуміючи увесь історичний і сакральний сенс значення біло-червоно-білого стягу для Білорусі, все ж назвати його пам'ятником навряд чи випадає. Чому все ж ви вирішили звернутися у Міністерство культури з такою ініціативою?
Ну, згодно нашого законодавства, у нас історико-культурні коштовності бувають і матеріальні, і нематеріальні. Саме цікаве, що герб пагоня уже с 95-го года уключены у державный спис як нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкавання 90-годдзя со дня заснавання Беларускай Народной Республики звернуться у Министерство культуры про наданне статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червона-белому стягу.
Реакция Министерства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Республікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Республікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні заканадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што, аказваецца, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліцы Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры ў беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сяброў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91-го па 94-й год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, не здарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вольная студыя». Вядучы Міхась Скобла гутарыцца з старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз пораз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў: «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам, бо, як аказваецца, дзяржаўны службовец не можа знаходзіцца пад гэтым сцягам. Антон, а ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Праваслаўнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Антон, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімвалы да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношуся вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок, таму што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта две з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі, і нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы, паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых жа ж нацысцкіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, а нацысцкая сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут няма. Адна справа – выкарыстанне в палітычных мэтах. Іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўлены на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайте паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы, айца Александра.
Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церкви у вёсцы Залужжа Стародоровского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гуторку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыж, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, отец Александр спасылается, что освятил его быцем бы ряженый. Да, освячал его представник белорусской аутокефальной православной церкви. А лишь где отец Александр в Евангелии знойде прописанные правила, кто повинен вызначать, ти может человек быть святаром, ти не может. Увогуле, нельга монополизировать право на духовную працу с людьми.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, православная царква, не ахоўвае свае сімбалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімбалам з мёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У маім уяўленні православная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-го стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтая ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская православная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага, царкву раздражняе, таму што гэта, я лічу, рускі інстытут на тэрыторыі Беларусі.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповічам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандроўка з Дмітра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно, ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і ціхая. Ціхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў. Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму пісацелем, от былі б тут у калгодзе, да работалі б.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж, як усе трымалі карову, то 45 кароў было. Ну, цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж не
помніш. А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Ну, бацька малады ушоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. І што ў годзе пра Варакомшчыну болей ведаць? Все, пустая, вже нема нікога. Кривые бабы, но гэтые. А мужчинам нема. І воточки подвязують, і спиртику подвязують. А піть нема кому. Хоч каб який старий подійшов, подморгнув. Нема ні то. Що ж за жить?
А коли леп жилося, за поляками чи за советами?
От коли були молоді, у коровнику робили. От тоді жилося. Хоч не доїв, хоч не допив, ну догуляв.
От это мудрость.
Мудрость. А что, не правда? Каб ты неколи вечериночку нашу бачив. О, було б інтересно. Много-много пісен знаю, нікого не навучу. З одним миленьким гуляю, нікого не розлучу. От як так, так я пою, шматки знаю. Та пою, як соловей, заплачу, як ребеночек. Верни, симпатія моя, надумайся, мільйоночек.
Скажи, герои «Чужой батьки», прототипы их жили тут?
Имполя, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт – это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком, який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сядал над речкой, писал блокнот. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Ви слухаєте «Подорожжя свободи». У ефірі вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Веракомщина, що у Дятловському районі.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз дзе гэта хата стаіць. І бярэзіна была. Солдат один стол забережи на юм и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовывать, а они на горизонте с пушками сидели.
А чем он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А туда, как он отстреливался, а тогда немец с пушков сухих и давай повез задавать.
Но много тогда погорело хат, много не разгубили.
Вся деревня наша сгорела. Усе дотла.
А як же Варакомшчына жила падчас акупацыі? Знову будавалася?
Да. Хто меў средства, то добрый дом мы пастроіў, а хто бедны, вот я бы якую, вот мой яшчэ тогда халасцяк жа быў.
Нямецкія акупанты далі варакомцам адбудавацца наноў. Тыя дыхтоўныя хаты, якія стаяць па сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк церскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленькая хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огодок лекатили все. Вот я, кажись, наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое церскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі дзе связан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі ў тылі, як была связана. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели. Тут вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что-то.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы? Вот я пра казакаў, яны сем'ямі.
Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пашці што тыя казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ды хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякія, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже. Білі ды яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, і ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанаў было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходнебеларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележавым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічого не зрабіць, разумееш? Я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У прыроды і у жыцця свае законы. І ён сваю працу на гэтым свеце, у гэтым свеце зрабіў. А тое, што эту працу іншыя не ўбачылі, не дачыталі, не дацанілі.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельняй. Сёння наваеленцы ўладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле, чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в адно месца, гаваруць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейша. Піюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша, найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сіне, такая гарача не была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой не слабець, не павалі.
Вялікае было вогнішча.
Угу, великая. Мы все-таки шмат разу хотели у карагоды вокруг.
Почуть мову, поспевать, поводить карагоды, погуляться. За все это приемный вспомин.
Алена, Петр, маленькая Паулинка и яе мама Галина распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паулінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была па цяцерку. Хлопцы стануць на адным боку, а дзяўчаты на адным. І потым яны бягуць праз людзей. И они снимают звучку, а потом кого схопить и поцелуют. А такие смешные части со мной был. И Джура, мы так узялись и побегли. Я не поспел, я такая была хуткая.
Американские белорусы купали приезжают святковать у национальных белорусских струях. Те, кто опранутые звычайно, это чортики. Паулинка не была чортиком.
А у меня был сапожный стой там.
Мама Паулинки, Галина Подлеская, каже, что у их уся семья опраная на белорусские святы национальные струи, и дети, и батьки.
Есть у детей струи, которые мы зарабили, просто нашив шестушки, а есть струи, которые им подаровали уже от семьи, где дети выросли, там вышитые добрые есть. У Андруся добрый вышитый строй уже, я не ведаю, в каких годов. Еще из Беларуси.
Те, кто не мают уласного народного строю и не хотели бы быть чортиками, могут подобрать себе народную вопрос у организаторов. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца одна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошаюсь всех, арендуюсь помешкание, пишусь объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робить. Добро их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася.
Когда я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец, и мы поехали шукать доброе место, чтобы зарабить купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны занимаются организацией купалля?
Это то стало тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали встречаться, так мы начали организовывать наши первые купали. И после этого мы выбрали шлюб. И таким чином после этого мы стали робить купали штогод в наших местинах в Нью-Йорке для белорусской суполки.
У обвестцы про свято усіх запрашаюць приезжать у национальных костюмах альбо, принамсі, у долгих светлых ногавицах ці спадницах, только не в шортах. Удельники кажуть, что с каждым годом усё менш чортиков. Прошу поделиться секретом, як атрымліваецца заховывать гэтае правило.
Шмат людей ведают, что на купалі треба приезжать у строях. Они мають свои кашули, они мають свои строи, они их берут с собой. А те, кто не мають, может, тут маленькую такую коллекцию збудавалі.
Передачу «Беларуская замежжа» на хвалях свободы подрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лёндоне, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай Паўлінкі пра ваўкоў.
Да поч недзе былі ваўкі, я так баялась.
Не можа быць, былі ваўкі.
Ага. Мы чули, это я выня. Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто каюты. А калі мы туды заезжали, да речі, мы побачили одразу в одном месте, напевно, 10 косуль з усіх боков. Так что живельный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. Вось, але я не думаю, что до нас бы подобрались б тыя каюты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалів таких витриманих, абсолютно в такому каноні купальським. А це от купальне таке, ну, вольне, розневолене. Це літнє купальне мені уразило тим, що ви молоді, студенти ГУ і молоді вільнівські білоруси все саме зорганізували. Вони розлучили пісні, вони підрихтувалися вільно серйозно, так, вибрали вільно пригоже місце. І сьогодні вже у нас тут огонь шугає вверх, були скоки, були карагоди вколо огню, були купальські пісні. Усе вільно чудово. Добре надвор'я, була у день страшенно вільні залива, але тепер ясне небо. Головне, що у людей є добрий настрой. Усмішки у кожного на тварах. Собралися ті, хто хотів бути разом в цю саму коротку ніч года. І сьогодні у нас тут собралася така різновзростова абсолютна публіка. Є господарня Віра Рич з Англії, як найстарійший чоловік, і до самих-самих-самих, так сказати, і менших.
На купелі собралося більш за півсотні місцевих білорусових гостей. Приїхали бар з Білорусі Тетяна Білонога і Андрій Мільніков, де музики з гурту «Старий Ольса». Там же у часі свята розмовляють з перекладчицею поеткою Вірою Рич, яка приїхала у Вільню на конференцію і залишилася на купаллі. Віра Рич означає, що їй сподобалося. Купалля організована не як фольклорна імпреза, а як сучасне свята – від душі, від серця.
Це вельми, вельми добре, вельми приємне і вельми спонтанічне. Це не дає сенсу, як люди зробити тільки з фольклору, але то є щось правдиве з серця, з душі. Це вельми, вельми добре.
Раніцей на другий день після свята я знайшла у своїй пошті ліст від Віри Рич з пісней, якою яна написала гетей віленської купальської ночі на рідній мові по-ангільську. Вірш можна прочитати у тексті передачі на сайті свобода.org. Поводле організатора віленського купалля, білоруських студентів Європейського гуманітарного університету і інших ВНУ Літви, сьолета білоруське купалля у Літві задумане адмисловим, супольно з літовськими сябрами. Студент ГУ, лідер студальянсу Кирило Таманчик.
З літовського боку нам сказала підтримку такий по проект Літпро, це сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Літви. Ну а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Літви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правого чоловіка, а так само згуртування білоруського світу «Батьківщина».
А білоруські студенти у Москві зладили купалля сьолета самі. Дали обвістку в інтернеті, запросили усіх ахвотних і гості приїхали. Ян Маркл з білоруського земляства Москви.
У кого є строї, вони обов'язково їх з собою беруть, опранають. Воно б половина була опранута у строї. Все ж таки тут поділися люди, які вже самі навчилися їх шити тут в Москві. Ну, ось, так що сподіваюся, нас потім купалем, все ж таки буде їх, ну, значно більше. Коли у всіх строях. І мені тоді отримувалося заправді свято купалі, відчувається некий такий купальський дух. Не що таке заправне купальське, білоруське, родне, а не просто некий пікнік на природі. Звісно, строї грають важливу роль. Ну, так само у нас в цьому разом був удар, коли ми цікаво були різні купальські гульні, ворожба.
Ян розповів, що гэтым разом у першыню купалі ладзілі ў межах Москвы на беразе верхняй сажалкі ля Грутаў.
Там просто гэтым разом мы падалі заяву префектуру Паўднёва-Ўсходняй акругі Москвы. І нам якраз так супало, што яны па ініцыятыве власнай префектуры таксама ладзілася купалі беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку то, што афіцыйнае з боку префектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалі разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі. Гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які об'єднує білорусів, каже Ян Маркл з білоруського земляцтва Москви. Фотоздымки і більше розповідав про святи у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала Тетяна Поклад. А тепер на хвалях свободи білоруська «Атлантида без бар'єрів». По яких мостах і куди йшли білоруси в своїй історії? Передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
Проїзд праз мост так само був зв'язаний з ризикою для життя. Провальвалися гнілиї настіли, ламалися паренчі. Чеха Танера, який супроводжав посольство Чартарыска, такі пригоди напаткали в Начі і Богуславовим полі, тепер Жодзіна. На раце Басі мост так почав гайдатися під повозками, що зусім обвалився б, коли б жавніри не підперли його бярвеннями. Десь за Оршей посольство знову спинилося каля ракі, на якій був тільки малий і ліхий мостик. калі на яго ўз'ехаў ладоўны караван, адразу ж мост пачаў ламацца з нязмерным трэскам. Спалоханыя коні кінуліся ў ваду і ледзь не пацягнулі за сабой вазы. Гайдукі пабеглі ў вёску Шаўлева і бізунамі сагналі халопаў папраўляць мост. Зімой, калі рака ля берагоў скоўвалася лёдам, над незамерзлай плынню клалася бярвенне, па якому праязджалі павозкі. Так пасольства з удзелам таго ж танера пераправілася ў пясочнай цераз Нёма. Валянцін Грыцкевіч, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолагі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам, і ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная?
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ўзнікла праблема пераправы гэтага войска па шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насцілымі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны?
Справа ў тым, што тут было два варыянта. Вот, напрыклад, Полацкі мост чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы і французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва «Чырвоны мост» у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці і вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны.
Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, якія былі перакінуты праз земляны роў і па набліжэнні ворага хутка падымаліся. Так у часы Вітаўта вялікі пад'ёмны мост быў лідскім замку, а Радзівіл Сіротка збудаваў падобную канструкцыю ў мірскім замку.
Мне ўзгадалася маё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расейскую імперыю, расейскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Напалеона праз бярэжыну ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся неападкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурны ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзячы архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутыя Залесся, Гінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут «Белгіпрадор». І менавіта нашы айчынныя будаўнікі в 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарогаў Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало от тим, хто був господаром этого моста. І ось, наприклад, у апошнім номері газети «Білоруси ринок» ми бачимо такий заголовок: «Надійний мост поміж Європою і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва».
Дык дзе зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави в центрі Європи, відбудуться демократичні переміни у політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не залишаться без праці.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида без бар'єрів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.